Sevgi Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Şun 2022 yılın 24. iyuni, hittanın anı günü. Şunki programımızda Rus Taşkı İşler Ministri Sergey Lavrov Aşgabada safar eder. Balkanlı bir denan öz yaşantı bitimde hakimiyetlerin ayal izlere karşı alıp barýan şäherleri barada gurrun verdi. Ve beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozary bilen men Merdan Tariýew günün täzelikleri bilen tanıştyryaryn. Европа Билелесігінің Брюссельді басланан саммитінің жемлейді бейаны амасында Украина ве Молдова үчін блогы даласкарлық статусыны бермек мейлістерлер деп, Азат Европа Азаттық радиосының көрін документінде белінілер. Европа лидерлерінің саммиті 23-24 июн арлығында Бельгияның пайтықтында кетшер. Европа кеңесі Украина ве Молдова республикасына даласкар юрт статусыны кепілендірме қарарыны келді деп, сенесе 21 июн дейліп көркізілен документті айдылер. Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelensky 22 iýunda Torontodaky studentlere eden video ýüzlenmesinde Bileleşiň ähli 20 agzasynyň Ukrainanyň dalaşgärlik statusyny goldajakdygyny ynanýandygyny aýtdy. Şeýle-de munyň tümlükden ýagtylygy çykmak ýaly bir özgeriş boljakdygyny sözüne goşdy. Europa edarasının bu vaqtdaki adaty bolmadyk ädimi Kiýewiň Russiýanyň basmalyjy güýçlerine garşy töwüşen döwrüne gabat geldi. Owanistanyň gündogorunda bolan hilakçylyky yer titremeden soň halat ediciler 40 bujokdaky tewitlerdäki weýrançylyklara barmakda kynçylyk çekýärler. Bu aralykda Türkmenistan goňşy ýurda insanperwer kömek wada berýär. 22 iýunda Kabulyň 160 km günorta gündogorunda ýüze çykan 6.1 magnitudoly yer tarsgynynda 1000 goly adam hilak boldy, 1500-e ýakyny hem yaralandy. Yer titreme Pakistan bilen terhedin goloyundaki dağlık tevitte yerleşen Paktika'da xas erve duyuldu. Uganistan'ın Taliban dolundurucuları halat edis tağalaları üçün halkarı cengviçiliğinden maliye himayetini sorudular. Biz tevite asip bilmeyerd, havar linyaları qusuk, biz sonki maglumatları almağa sinin şarist deyip, Taliban'ın Paktika velayetindaki yukarı dereceli harbi komandirinin metbuot vekili Reuters kulluğuna aitti. Onun sözlerine öre tebii hadisada 3000 goloy jay veyran bolupdyr. Adamlar izli-izine mazar gazyarlar dip Paktikanyň maglumat ve medeniyet idarasynyň başlygy aýtdy. Talibanyň ýokary ruhany lideri Haybatulla Ahunzada beýanat arkaly halkara jemgyýetçiligini, haýyr-sahabat toporlaryny we ähli insanperwer guramalaryny ýüzlenip, bu uly hilakçylygyň arasynda Owan halkyna el uzatmaga çagyrdy. Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň maglumatyna görä 23 iýunda türkmen baş diplomaty Rasit Meredow Owganystanyň Türkmenistandaky işleri wagtlaýyn ynanylan wekili bilen duşuşup, ýurdun Owganystana insanperwer kömegini ýollamagy taýýardygy barada habar beripdir. Göz öňünde tutulýan himayatyň düzümi aýdyňlaşdyrylmady. 22 iýunda Türkmenistanyň Islamabaddaky ilçisi Atajan Mewlamow Pakistanyň gorunmak ministri Hawadja Muhammad Asif bilen gepleşik geçirdi. Bu varada Associated Press of Pakistan habar berýär. Gepleşikleriň dowamında iki ýurdun arasyndaky harby hyzmatdaşlygy üstürmek meselesiniň maslahat edilendigi bellenilýär. Pakistan ve Türkmenistan regional durnukluluk, howpsuzlyk, parahatçylyk boýunça umumy maksatlary göz öňünde tutýarlar, şeýle-de terrorçylyga garşy göreş ugrundaky tagallalarda içkin hyzmatdaşlyk edip bilerler dip Pakistan ministri bellädi. İlçi Mewlamow iki ýurdun harby we ykdytady ugurlary boýunça giňgerimli hyzmatdaşlygy ýoly goýmagy gowy mümkinçiliginiň bardygyny aýdypdyr. Gepleşiň beýleki jikmejiklere aýan edilmeýär. Bu duşuk barada Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi we döwletiň elçiligindäki media habar bermedi. Kazakstanyň ozalky prezidenti Nursultan Nazarbayewiň ýegenleriniň biri aýdyňlaşdyrylmadyk jenaýat işiniň figurant hükümünde geçer dip ýurdun Milli Howpsuzlyk boýunça komitetiniň, ýagny KNB-niň başlygynyň orunbasary 22 iýunda mälim etdi. Askar Amirhanowyň maglumatyna görä, Samat Abis KNB tarapyndan hem sorag edilipdir. Emma onun häzir tutuklyk astynda saklanyp saklanmaýandygy aýdyňlaşdyrylmady. 43 ýaşly Abis ýanwarda turan hökümeti garşy protestlerden bir näçe günden soň KNB-niň başlygynyň orunbasary wezipesinden boşadylypdy. Ýanwardaky protestleriň soňu bilen gazaplylygy ýazmagy netijesinde azyndan 230 adam hilak bolupdy. 81 ýaşly Nursultan Nazarbayew we onuň maşgalaty ýanwardaky protestlerden soň bir wagtky täsirini we güýjüni